Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 27-oktyabr dushanba, Pragadagi studiyada Hasanjon. Bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasi. O'zbekiston hukumati 20 dan ziyod davlat binolari va ishlab chiqarish obyektlarini tekinga sarmoyadorlarga taklif qilmoqda.
Korxonalar ko'p holda shuni ularni yangilash uchun ketadigan sarmoyaning bahosi korxonaning balansi bahosidan ham katta bo'lib ketadi-da, hech qanaqa investor kelmaydi.
Suriyadagi o'zbek jangarilari Islomiy davlat reklamasi bilan shug'ullanmoqda. Ukrainadagi saylovda Yevropa ittifoqiga xayrixoh partiyalar peshqadamlik qilmoqda. Erkin mikrofon rukni tinglovchi xizmatida.
Magaz yo'q, ishchi yo'q qoldi. O'tin, g'ozan, dehqonmiz. Bir mashinasi 700 ming, 200 ming atrofida bo'ladi.
Dasturimiz davomida Ozod nazar ruknini ham eshitishingiz mumkin. Hozir esa Toshkent vaqti bilan soat 20 ga 21 qadar olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Yakshanba oqshomida O'zbekiston poytaxtida yoqqan qor tabiiy gaz ta'minoti bilan bog'liq muammolarga sabab bo'lgan. Anhor uz saytining xabar qilishi 26 oktyabr kuni kech soat 19 dan keyin Toshkentning ayrim mavzelarida, xususan Bektemir tumanida gaz o'chgan. 1.5 soatlardan keyin paydo bo'lgan gazning bosimi juda past bo'lgani aytilmoqda. Ayni paytda O'zbekistonning aksar mintaqalarida gaz va elektr ta'minoti bilan bog'liq shundoq ham qiyin vaziyat yanada keskinlashgani kuzatilmoqda. Ozodlikka gaz va svet muammolaridan shikoyat qilayotgan o'zbekistonliklar soni keskin oshib bormoqda. Kuz-qish mavsumida O'zbekistonning barcha viloyatlarida gaz o'chirilishi odatiy holatga aylangan, biroq poytaxtda bunday holat ilk bor kuzatilmoqda. O'zbekiston yiliga 60 milliard kub metrga yaqin tabiiy gaz qazib oladi, lekin uning katta qismini Rossiya va Xitoyga sotadi. Ukrainada o'tkazilgan parlament saylovlarida Yevropa parast partiyalar g'alaba qozondi. Bir yil davom etgan siyosiy beqarorlik va mamlakat sharqida bir necha oydan beri to'xtamayotgan qurolli to'qnashuvlardan keyin ukrainaliklar yakshanba kungi saylov barqarorlik o'rnatilishiga turtki bo'lishidan umidvor bo'lmoqda. Dastlabki natijalarga ko'ra prezident Petro Poroshenkoning bloki 21.16%, bosh vazir Arseniy Yatsenyuk boshchiligidagi xalq jabhasi 21.17% ovoz olib parlamentdagi aksar o'rinlarga egalik qiladigan bo'ldi. Hozircha sanab bo'lingan 50% ovoz natijasiga ko'ra yana bir Yevropa paras samopomish partiyasi 11% ovoz olib 3-chi o'rinni egallagan. Poroshenko 26 oktyabr kuni televizor orqali qilgan chiqishda ovoz berish natijalari Ukrainaning Yevropa tomon yo'nalish olishiga kuchli va og'ishmas dastak bo'lganini ta'kidlagan edi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Iroq rasmiylarining bildirishicha 27 oktyabr kuni Jurf al-Sahar shahri yonidagi xavfsizlik nazorati punktiga mashina mingan xudkush hujum uyushtirgan. Bir kun avval bu shahardan Islomiy davlat guruhi ekstremist guruhi siqib chiqarilgan edi. Xavfsizlik xizmati va armiyadagi turli manbalar berayotgan raqamlarga ko'ra hujum oqibatida halok bo'lgan odamlar soni 11 dan 17 nafargacha tashkil qilishi mumkin, yana o'nlab odam jarohat olgani aytilmoqda. Iroqda hukumat kuchlari va kurd peshmerga jangarilari Islomiy davlat guruhi jangarilarini mamlakatning shimoliy va markaziy hududlaridan siqib chiqarishga muvaffaq bo'ldilar. 25 oktyabr kuni iroqlik harbiylar shiya ko'ngilli askarlari yordamida Bag'doddan janubroqda joylashgan Jurf as-Sahar shahri ustidan nazorat o'rnatgan edilar. Mahalliy politsiya ma'lumotiga ko'ra, shahar uchun bo'lib o'tgan janglarda o'nlab jangari halok bo'lgan. Afg'onistonda AQSh dengiz piyodalari va Buyuk Britaniya harbiylarining harbiy amaliyotlari rasman yakuniga yetmoqda. Harbiy obyektlar Afg'oniston armiyasiga o'tkazib berildi. Chet el harbiylari Afg'oniston tark etishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Harbiylarning Afg'onistondan qachon chiqib ketishi xabar qilinmadi. Xalqaro kuchlar mintaqaviy qo'mondonligining Afg'oniston janubidagi Xilmand viloyatidagi shtabida AQSh va Buyuk Britaniya bayroqlari tushirildi. AQSh harbiylari Xilmanddagi eng katta harbiy obyekt Lezernek bazasini Afg'oniston rasmiylariga topshirdi. Shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internetdagi sayti, ya'ni www.ozodlik.org, shuningdek qo'l telefonlaringiz orqali ham o'qib, ularga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Sizni internetdagi saytimizda kutib qolamiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi muhtaram tinglovchi dasturimizni so'nggi 1.5 yil davomida xalqaro hamjamiyat diqqatini o'ziga tortib kelayotgan Ukrainadagi siyosiy vaziyatga buramiz. Ukrainada o'tkazilgan parlament saylovlarida Yevropa parast partiyalar g'alaba qozondi. 1 yil davom etgan siyosiy beqarorlik va mamlakat sharqida bir necha oydan beri to'xtamayotgan qurolli to'qnashuvlardan keyin ukrainaliklar yakshanba kungi saylov barqarorlik o'rnatilishiga turtki bo'lishidan umidvor bo'lmoqda. Mavzuni Farruh Yusufiy davom ettiradi.
27 oktyabr kuni e'lon qilingan dastlabki natijalarga ko'ra, bosh vazir Arseniy Yatsenyuk yetakchiligidagi xalq jabhasi 21.6%, prezident Petro Poroshenkoning bloki 21.5% ovoz to'plab parlamentdagi aksar o'rinlarga egalik qiladigan bo'ldi. Hozircha sanab bo'lingan 50%ga yaqin ovoz natijasiga ko'ra, yana bir Yevropa parast Samopomosh partiyasi 11% ovoz olib, 3-chi o'rinni egallagan. Poroshenko 26 oktyabr kuni televideniye orqali qilgan chiqishida ovoz berish natijalari Ukrainaning Yevropa tomon yo'nalish olishiga kuchli va og'ishmas dastak berganini ta'kidladi.
Я думаю, що результат, коли демократичні проєвропейські сили набрали майже конституційну більшість і вперше Владні партії.
Демократик Європа парас кучларге қариб конституциявий көпчілік імкана ва іқтидардаги партияларге 50%-дан артықрақ аваз берілгеніне ko'rsatuvchi natijalar Ukraina tarixida birinchi marta kuzatilyapti. Bu Ukraina xalqi, Ukraina davlati, Ukraina jamiyati tomonidan ko'rsatilgan ishonch islohotlar jarayonini kechiktirmasdan boshlash kerakligi anglanayotganini ham ko'rsatadi, dedi Poroshenko. Prezident ovoz berish natijalari mamlakat sharqidagi Rossiya parast ayirmachilar bilan davom etayotgan qurolli to'qnashuvga siyosiy yechim topish tarafdorlari irodasini namoyish qiladi, deya qo'shimcha qildi. 5 sentyabr kuni sulh imzolangan qaramasdan Ukraina sharqida aholi gavjum hududlarini egallab olgan Rossiya parasi ayirmachilar bilan qurolli to'qnashuvlar davom etayotgani natijasida 3700dan oshiq odam halok bo'lgan. Yakshanba kuni prezident rasmiy saytida e'lon qilgan bayonotida Poroshenko demokratik islohotchi Ukraina paras va Yevropa paras kuchlar uchun ovoz bergan saylovchilarga minnatdorchilik bildirdi. Poroshenko koalitsiya tuzish bo'yicha muzokaralar 27 oktyabr kuni boshlanishini bildirib, xalq jabhasini o'z blokining asosiy hamkori deya atadi. Kichik farq bilan oldinda ketayotgan xalq jabhasi raisi bosh vazir Arseniy Yatsenyuk koalitsion hukumat darhol islohotlarni boshlashini va'da qildi.
Shoyni yamov zustrich z prezidentom Ukraine.
Hozirgina Ukraina prezidenti bilan uchrashdim va yangi hukumat hamda yangi parlament mamlakatimiz uchun zarur bo'lgan islohotlarni darhol va samarali boshlay olishi uchun biz imkon qadar qisqa vaqt ichida koalitsiya tuzishga harakat qilamiz, dedi Yatsenyuk. 450 o'rinli Oliy Radaga kirish uchun 5%lik marrani yana 3 partiya, jumladan muxolifat bloki ham oshib o'tishi kutilmoqda. Mazkur blokka hokimiyatdan ag'darilgan prezident Viktor Yanukovichning ko'plab tarafdorlari qo'shilgan. Hozirgacha ma'lum natijalarga ko'ra muxolifat bloki jami 9.7%. Oleg Leshko yetakchiligidagi Radikal partiya 7.5% va sobiq bosh vazir Yuliya Timoshenko boshchiligidagi Batkivshina partiyasi 5.8% ovoz to'plagan. Kommunistlar partiyasi Ukraina 1991 yilda mustaqillikka erishganidan beri ilk bor Radaga kira olmaydigan bo'ldi. Bu natijalar partiyalar olgan ovozlarga doirdir va parlamentdagi o'rinlarning yarmini belgilab beradi. O'rinlarning ikkinchi yarmini bir mandatli okruglardan saylangan deputatlar egallaydi. Partiya ro'yxati bo'yicha parlamentga o'tmagan ultramillatchi o'ng sektor harakati yetakchisi Dmitro Yarosh dastlabki natijalarga ko'ra Dnepropetrovskdagi bir mandatli okrugdan deputatlikka saylangan ko'rinadi. Prezident Poroshenko salafi Viktor Yanukovich hokimiyatdan ag'darilganidan 8 oy o'tib, muddatidan avval parlament saylovi o'tkazilishini e'lon qildi. Yanukovich Yevropa ittifoqi bilan assotsiatsiya kelishuvini imzolash niyatidan qaytgani noroziliklarni keltirib chiqardi va bu noroziliklar uning hokimiyatdan quvilishi bilan tugadi. Yanukovichning hokimiyatdan ag'darilishiga javoban Rossiya mart oyida Ukrainaning Qrim mintaqasini anneksiya qildi. Kiyev va G'arb hukumatlari Moskvani Sharqiy Ukrainada Rossiya prosayrmachilarini qo'llab-quvvatlash maqsadida qo'shin va qurol-aslaha jo'natayotganlikda ayblab keladi. Qrim mintaqasi va ayirmachilar nazoratida qolayotgan Lugansk va Donetsk viloyatlaridagi 5 millionga yaqin ukrainalik yakshanba kungi saylovda qatnashmadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi nizomi asosida respublika bo'ylab 20 dan ziyod davlat binolari va ishlab chiqarish obyektlari tekinga sarmoyadorlarga taklif qilinmoqda. Tanlov asosidagi savdoning asosiy sharti 2-3 yil muddat ichida mutlaqo qarovsiz, qurilishi chala qolgan va buning ustiga talon-taroj qilingan binolarni tiklashi hamda o'rtacha 50-60 kishiga ish berishi lozim. Mavzuni Barno Anvar o'rgandi.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 6-oktyabrda tasdiqlagan davlat mulki obyektlarini xaridorga sarmoya yotqizish va ijtimoiy majburiyatlarni zimmasiga olish sharti bilan xarid narxi 0 ga teng qiymatda realizatsiya qilish tartibi to'g'risidagi nizom asosida davlat mulki bo'lgan binolar tekinga taklif qilinmoqda. Andijon, Buxoro, Navoiy, Sirdaryo, Toshkent va Farg'ona viloyatlarida tekinga berilayotgan 50 dan ziyod obyektning aksariyati chala qurilgan yoki sobiq sovet zamonida qurilgan. Hozir esa tashlandi holi kelib qolgan fabrika, zavod, shifoxona, turar joy binolari, bog'cha, maktab kabi muassasalarga tegishli binolardir. O'zbekiston xususiylashtirish, monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish qo'mitasi e'lon qilgan ro'yxatdagi ayrim binolar shu kunda qariyb xaroba holga kelgan va kattagina qismi talon-taroj qilingan. Qo'mitaning ismini oshkor qilmayotganimiz lozimi, bu obyektlar uchun talabgorlar hozirdanoq tanlovda ishtirok etish uchun ariza kiritishi mumkinligini bildirdi. Davlat tekinga berayotgan binolarni olish uchun belgilangan shartlar sarmoyaviy va ijtimoiy majburiyatlar ko'rinishida belgilangan. Konkret summasi e'lon qilingan sarmoya uzog'i bilan 5 yilda kiritilishi va davlat tender hay'ati tomonidan belgilangan miqdorda ishchi o'rni yaratilishi lozim. Muhimi, bu obyektlarni majburiyatni to'liq zimmasiga olishga rozi bo'lgan taqdirda nafaqat yuridik shaxslar, balki jismoniy shaxslar ham olishi mumkin. Jumladan Ozodlik muxbiri Toshkent viloyatining Bekobod shahrida tanlovga qo'yilgan 4 qavatli binoning 1-chi qavatiga xaridor bo'lib ko'rdi. O'zbekiston xususiylashtirish, monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish qo'mitasining ismini oshkor qilmayotganimiz lozimi, bu obyektni olish uchun zarur 2 hujjat 250 million so'mlik sarmoyani 12 oy davomida kirita olish qurbini tasdiqlovchi hujjat va 12 oylik muddat ichida 10 ish o'rni yaratilishini isbotlovchi biznes reja ekanini aytdi. Mulozimga ko'ra, xaridor bo'layotgan jismoniy shaxslar asosan banklardan imtiyozli ravishda berilayotgan kreditlarni olish evaziga tanlovda ishtirok etayotganini ham qo'shimcha qildi. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining sobiq mulozimi Astana shahridagi Yevrosiyo universiteti dotsenti Sapar Boyjubayevga ko'ra, garchi hukumat kredit imtiyozlarini taklif qilayotgan bo'lsa-da, bunday obyektlarni olishga ancha-muncha tadbirkor yoki sarmoyador jur'at qila olmaydi.
Davlat mulkini nollik baho bilan xususiylashtirish masalasi juda qiziq masala. Oblastlarda shu masalan oblastlik bir korxonalar bor, maishiy xizmat ko'rsatish deyiladimi yoki boshqa hangi bir don kultura deb aytaylik, shunaqa obyektlar bormi u vaqtida ishlab kelgan, yo bo'lmasam bir qandaydir kichkina bir korxona, hali savdo korxonasi bormi yoki bo'lmasam boshqa korxonalar, ko'p holda shuni ularni yangilashga uchun ketadigan sarmoyaning bahosi shu bugungi kundagi hali korxonaning balansi bahosidan, ya'ni buxgalterlik balansi baribir bahosi bo'ladi-yu, shunda ham katta bo'lib ketadi-da ish qanaqa investor kelmaydi. Ikkinchisi, bu ijtimoiy majburiyat deydi. Bu nima degani? Bu undan ham murakkab. Shu korxonaning ishchilari balkim 1-2 yil oylik olmagandir. Ko'p vaqtlarda soliq ham to'lamagandir. Bu yana qo'shimcha majburiyat bo'ladi hali xususiylashtiriladigan investorning bo'yniga. Shuning uchun ko'p hollarda shu nolevoy degani o'zida ham hech kim uni sotib olishga qiziqmaydi bunaqa
deganda.
O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining sobiq mulozimi, Astana shahridagi Yevrosiyo universitetining dotsenti Saparboy Juboyevning fikrlari edi. Shuningdek, Vazirlar Mahkamasi nizomida tekinga tarqatilayotgan davlat hisobidagi obyektlarni puldorlar qo'liga berishning bir necha yo'li taklif qilingan. Bu obyektlar kimoshdi savdosi, tanlov asosidagi savdo yoki to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar orqali istovchi ishbilarmonlarga berilishi mumkin.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. Rossiya poytaxti Moskvada olib borilgan migrant 2014 amaliyotlari davomida 14 mingdan ziyod migrant hibsga olingan va Ichki ishlar vazirligining mahalliy bo'limlariga olib ketilgani aytilmoqda. Joriy yilning 23-oktabrdan 2-noyabrga qadar o'tkazilishi xabar qilingan bu amaliyotlar davomida politsiya bo'linmalariga hujjatlari joyida bo'lgan ko'plab muhojirlar ham keltirilayotganini Ozodlik muxlislari xabar bermoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
Rossiya poytaxti politsiyasi navbatdagi ommaviy muhojirlardan tozalash migrant 2014 operativ profilaktika amaliyotini o'tkazmoqda. 10 kun davom etadigan kompleksli profilaktika amaliyoti davomida ushlangan barcha xorij fuqarolari politsiya bo'limlariga olib kelinib, oldin sodir etilgan jinoyatlarga taalluqligi tekshiriladi. O'tgan 4 kun ichida politsiyachilar 14 mingdan ziyod xorijlik qo'lga olingani, jumladan qariyb 40 joyda tintuv o'tkazilgan, qidiruvda bo'lgan 10 migrant ushlab qolingan, yuzlab jinoyat fosh etilgan va o'nlab jinoiy ishlar ochilgan to'g'risida raport bermoqda. Ommaviy tekshiruvlar Rossiya Ichki ishlar vazirligining Moskva shahri bo'yicha boshqarmasi, FMSning poytaxt bo'linmalari, Rossiya FSBsi va maxsus xizmatlari ko'magida o'tkazilmoqda, deydi Ozodlikka maxsus amaliyotlarning birinchi natijalari to'g'risida so'zlab bergan Moskva politsiyasining Shimoli Sharqiy okrug bo'yicha boshqarmasi rasmiysi Karina Ermakova.
Операция идёт по всей Москве. Длится она у нас 23 по 2 ноября.
Bu amaliyot butun Moskva shahri bo'ylab olib borilyapti. U 23-oktabrdan 2-noyabrgacha davom etadi. Uning asosiy maqsadi ma'muriy va migratsiya qonunchiligining xorij fuqarolari tomonidan buzilishi holatlarini aniqlash. Oxir-oxirgi paytlarda Moskva shahrida migrantlar soni ko'payib ketgan ustidan shikoyatlar ko'paydi. Tekshiruvlar kompleks tarzda yotoq joylar, qurilishlar, sanoat zonalari, kafe, barlar, restoranlar, ya'ni xorijliklar mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan barcha joylarda o'tkaziladi, dedi Karina Ermakova. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Moskva shahar politsiya boshqarmasi tozalash ishlariga 450 ta operativ qidiruv guruh tuzgan, uning tarkibida 4,5 ming politsiya xodimini jalb qilgan. Moskva politsiyasi noqonuniy muhojirlar yashaydigan joylar, ayniqsa rezina kvartiralar, podval va yerto'lalar to'g'risida xabar berib borishga mahalliy aholini jalb qildi. Biroq Ozodlikka yetib kelayotgan xabarlarga ko'ra, politsiya migratsiya qonunchiligini buzganlar bilan birga hujjatlar joyida bo'lgan migrantlarni ham jarimaga tortmoqda. O'z ismini oshkor qilmaslikni so'ragan tinglovchilarimizdan biri Moskvaning Savelovskiy vokzalida boshlangan reyd vaqtida qochib qutulganini aytib berdi. U tekshiruvga tushgan uning do'stlari Moskvada yashash va mehnat qilish uchun barcha hujjatlar joyida bo'lishiga qaramasdan jarimaga tortilganini aytdi. Moskvada istiqomat qilayotgan Havasbek 6 nafar endigina Moskvaga ish izlab kelgan o'zbekistonlik tanishlari asossiz jarimaga tortilgan va sud qarori bilan mamlakatdan badarg'a qilinganini gapirib berdi.
6 ta bola prosini zashto ko'chada yurgan, kelganiga 1,5 oy bo'lgan, tekshirganki patent hali u olmagan. Ular tushuntirgan, biz hali yana 1,5 oy bizga vaqtimiz bor. Patent qilishga degan, yo'q, sen kelishing bilan patent qilishing kerak edi deb olib kirib, sud qilib, dvoryana qilgan. Eshitmagan ham da sudya 15 ta odamni 42 minut ichida, даже 1 soatda emas. Sud qilib, reshenie chiqarib, 5000 rubl shtraf bilan 10 kun muddat berib qo'yib yuborishgan. Ulardan ikkitasi Abdulloh degan, reshenie o'zgarmagan.
Dedi Havasbek. Suhbatdosh FMS xodimlari bilan suhbatda mahalliy migratsiya idoralariga muhojirlar sonini kamaytirish ishga ruxsatnoma berishda birinchi navbatda Ukrainadan kelgan fuqarolarga afzallik yaratish zarurligi to'g'risida Moskva rahbariyati tomonidan og'zaki buyruq berilgani aniqlanganini gapirib berdi.
Ukrainalar kelgan uchun ular endi ancha podxodyashchida ukrainalar. Ham ukrainalar o'zi ham tayyor hozir qanaqa bo'lsa ham ish qilishga Moskvada. O'sha biz sudga borgan paytimiz FMS sotrudniklaridan ikkitasi shunaqa dedi, bizda shunaqangi plan bor. За месяц 4000 человек, что ли, они должны депортировать и отправить в Гродно. Мэр город Собянин МВД Никоттасы этиапты бір елі чеді, 2014 ел 26% ғана кәмейді. Москвадегі мигрантлар саны.
Деді, асылда полиция текшірулары бұрар күнге хам тоқтатылмағанын тәкілеген Хавасбек. Мидбек, Азатлик радиосы, Москва.
Азатлик радиосы.
Узбекистан ва дунё.
Ozodlikdan dasturimiz davom etadi. Islomiy davlat ekstremist guruhi Turkiya bilan chegaradosh Kobane shahrining asosiy qismini egallab olishi ortidan 17 oktyabr kuni bu guruh jangarilarini insonparvar deya taqdim etuvchi video internetdagi YouTube portaliga yuklandi. Targ'ibot maqsadida olingani ko'rinib turgan video tasvir qahramoni o'zini qarovsiz qolgan kurdlarning xaloskori sifatida tamsil qiladi. Mavzuni Abdulla Iskandar davom ettiradi.
Video bilan tanishgan iroqlik jurnalist Xoshim Alining fikricha, tasvir Islomiy davlat guruhini propaganda qilish maqsadida Suriyadagi o'zbek jangarilar tomonidan Kobani shahrida suratga olinib, internetga yuklangan. Video tasvirini suratga olayotgan tasvirchi va kadr ortidagi odamlarning o'zbek tilida gaplashib, tasvirni izohlagani ham bu xulosaga asos bo'ladi. Besh daqiqalik video tasvirda sersoch, sersaqol Islomiy davlat jangarisining ishg'ol qilingan hududda qolib ketgan qari ayolga yordam ko'rsatgani va oziq-ovqat bilan ta'minlagani aks etgan. Targ'ibot maqsadida olingan ko'rinib turgan video tasvir qahramoni Islomiy davlat jangarisi video kameraga qarab, mana bu qari kurd ayolini farzandlari ovqat va suvsiz tashlab ketishdi. Biz esa bu ayolga ovqat, suv va boshpana berdik deya gapiradi.
Yaqolon davlat islomiy taqdir muslimin subhanalloh.
Yaqolon.
Kadr ortidagi o'zbekcha ovoz esa buni suratga olib internetga qo'yish kerak, kofirlar ko'rsin deydi. Ana shundan keyin tasvirdagi Islomiy davlat jangarisi qari kurd kampirini mototsikliga o'tkazib olib ketadi. Mototsiklga kampirga atalgan oziq-ovqat solingan qop ham yuklanadi. Qopni suratga ol, qopni degan o'zbek tilidagi ovoz kadr ortida jaranglaydi. Iroqlik jurnalist Xoshim Alining ozodlikka aytishicha, bu video Islomiy davlatni rahmdil qilib ko'rsatuvchi propagandaning bir qismidir.
Bu g'irt propaganda, yolg'on ustiga qurilgan propaganda. Tasvirdagi ayolni bolalari tashlab ketmagan. U Kobanidagi kimsasiz ayol. Lekin videodagi jangari bu ayolni bolalari tashlab ketgan deb aytadi. Maqsad, kurdlar o'z jonlarini qutqarib, qari ota-onalarini jang maydoniga tashlab ketgan rahimsiz qavm degan fikrni tarqatish. Videodagi jangari qari ayolga qarab, "Endi biz sizning xizmatingizdamiz. Biz sizga farzandmiz" deb pisanda qiladi.
Deydi Xoshim Ali. Suhbatdoshga ko'ra, Islomiy davlat o'zlari haqidagi tasavvurlarning ijobiy bo'lishini ta'minlash uchun PR targ'ibotni yanada kuchaytirgan.
Islomiy davlatning targ'iboti haqida maqola yozganman. Hozir Islomiy davlat eng rivojlangan IT texnologiyalar asosida ijtimoiy tarmoqlarda targ'ibotni kuchaytirgan. Islomiy davlatni rahmdil qilib ko'rsatuvchi, Islomiy davlatni shariat posboni, adolat tamali qilib ko'rsatuvchi videoroliklar sahna dramaturgiyasi asosida inson his-tuyg'ularini nishonga olgan holda yaratilmoqda. Islomiy davlat jangarisining qari qurt ayolga rahim shafqat ko'rsatgani haqidagi video ham shulardan biri.
Deydi suhbatdosh. Ayni paytda Islomiy davlat jangarlari qisman Kobanidan siqib chiqarilgan bu guruh tarkibida o'zbek jangarlari ham bor. Biroz muqaddam Suriyada jang qilib yurgan va o'zini ayni guruhga mansub ekanini aytgan o'zbekistonlik jihodchi ozodlik bilan bog'langan edi. U yerdagi jang harakatlari va unda ishtirok etishdan maqsadini bayon qilgan jihodchi o'zbekistonlik va Markaziy Osiyo mintaqasidan borgan jihodchilar ko'pligi ularning 200-300 kishilik bir nechta guruhi Suriya hamda mintaqaning boshqa hududlardagi janglarda ishtirok etayotganini iddao qilgan edi. Suriyada jihad qilayotganini aytgan Abu Usmon O'zbek ismli o'zbekistonlik WhatsApp tarmog'idan ozodlikka bog'lanib, Iroq va Shom diyorida jang qilib yurgan jihadchilar orasida oilasi bilan jabhaga ketayotgan o'zbekistonliklar soni ortayotganini ham aytgan edi. Norasmiy kuzatuvchilarga ko'ra, keyingi paytlarda Suriyaga ketib qolayotganlar safiga Rossiyadan mardikorlik qilib yurgan o'zbeklar ham qo'shilmoqda. Turkiyalik huquq faollari Suriyadagi jihadchi o'zbeklar soni 3,5 ming kishiga yetganini taxmin qilmoqda. O'tgan oyda O'zbekiston Islomiy harakati Islomiy davlatni qo'llab-quvvatlash va u bilan bir safda ekanini ma'lum qilgan edi. O'zbekiston Islomiy harakati rahbari 44 yashar Usmon G'oziy, asl ismi Valiyev Abdunosir Shukurovich bo'lgan lider tarafidan 13 sentyabr kuni imzolangan va 26 sentyabr kuni e'lon qilingan bayonotda Iroq va Shomda islomiy xalifalik e'lon qilingani xabari harakat a'zolarini xursand va xushnud qilgani ta'kidlangan edi. Bayonot mualliflari butun dunyo musulmonlarini islomiy xilofatning tiklanishi bilan tabriklab, boshqalarning ham bu guruhni qo'llab-quvvatlashga chaqirgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonda viloyat kengashlari a'zoligi uchun o'tkazilgan saylovlarda millati o'zbek bo'lgan Rahmatulla Turkistoniy eng ko'p ovoz oldi. Mazkur saylovlar natijasida qator o'zbek nomzodlari xalq vakillari etib saylangani aytilmoqda. Mavzu tafsiloti bilan Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'rkan.
Afg'oniston bo'ylab viloyat kengashlariga saylangan xalq vakillari ro'yxati e'lon etildi. Ma'lumotlarga qaraganda, mamlakat shimolida joylashgan Yaxlit o'zbeklar hayot kechiradigan Faryob viloyatining viloyat kengashi a'zoligiga saylangan o'zbek nomzod Rahmatullo Turkistoniy eng baland ovoz qo'lga kiritgan. Ma'lumotlarga qaraganda, mamlakat shimolida joylashgan Yaxlit o'zbeklar hayot kechiradigan Faryob viloyatining viloyat kengashi a'zoligiga saylangan o'zbek nomzod Rahmatullo Turkistoniy eng baland ovoz qo'lga kiritgan. Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi boshlig'i Ahmad Yusuf Nuristonining ta'kidlashicha, mamlakat bo'ylab viloyatlar kengashlari a'zoligiga saylangan nomzodlar orasidan eng ko'p ovoz qo'lga kiritgan shaxs Rahmatullo Turkistoniy bo'ladi. Uning aytishicha, Rahmatullo Turkistoniy 21 mingdan oshiroq ovoz qo'lga kiritgan.
458 kursi dar sar ta'siri kishvar.
Rahmatullo Turkistoniy bundan oldin ham 5 yil Faryob viloyati viloyat kengashi boshlig'i bo'lib xizmat qilgan. U mamlakat o'zbeklari rahbari deb tanilgan Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stumga vafodor siyosatchilardan hisoblanadi. Turkistoniydan saylovlarda mamlakat bo'ylab eng baland ovoz qo'lga kiritishiga nimalar sabab ekani borasida so'raganimda u, men o'zimni xalqning haqiqiy farzandi deb bilaman, millatim manfaatlarini ko'zlab amal qilganman, erta kech demasdan ularning xizmatida bo'lganman, mening mamlakat bo'ylab saylovlarda eng baland ovoz olib g'alaba qozonishimga xalqning menga bo'lgan mehru muhabbatidan bo'lak omil yo'q dedi.
Dahaydan beri Afg'onistonga jang, urush, beadolatlar bo'lgan. Men bu millatimga, mardumimga, mana shu har sharoitga, millatimni, mardumimni ham boshiga ekanman. Hamma vaqt millatimni dardidan, ranjidan men ogoh xabardor ekanman. Faryob mardumi avvalgi saylovga menga shu avval bilan tanin raydi bergan edilar Faryob safiga. Hozir bu davraga men bunga quvonamanki, men Afg'onistonda bilan raydi menga millatim beribdi. Bu ham mardumimni quvonchi, ham o'zimni quvonchim. Bunga xohlamanki, faqat sababi shu bo'lganki, men doimo shu millatimni, mardumimni yonboshiga bo'lib, millatimning xizmatiga bo'lib turganimni ko'raman.
Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasining aytishicha, viloyatlar kengashlariga 458 kishi 4 yil uchun xalq namoyandasi etib saylangan. Ulardan 97 kishisini ayol vakillar tashkil etadilar. Aksariyat o'zbeklar hayot kechiradigan shimol viloyatlari, jumladan Faryob, Juzjon va Sarpul viloyat kengashlariga boshqa millatlarga nisbatan o'zbek vakillar ko'proq saylangani aytiladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Yakshanba kuni kechqurun O'zbekiston poytaxtida yoqqan qor tabiiy gaz ta'minoti bilan bog'liq muammolarga sabab bo'ldi. Bu haqda Anhor.uz saytining yozishi 26 oktyabr kuni kech soat 19:00 dan keyin Toshkentning ayrim mavzelarida, xususan Bektemir tumanida gaz o'chgan. Ukrainada o'tkazilgan parlament saylovlarida Yevropa Parast partiyalar g'alaba qozondi. Iroq rasmiylarining bildirishi 27 oktyabr kuni Jurf al-Sahar shahri yonidagi xavfsizlik nazorati punktiga mashina mingan xudkush hujum uyushtirgan. Iroqda hukumat kuchlari va kurd peshmerga jangarilari Islomiy davlat guruhi jangarilarini mamlakatning shimoli va markaziy hududlaridan siqib chiqarishga muvaffaq bo'ldilar. Afg'onistonda AQSh dengiz piyodalari va Buyuk Britaniya harbiylarining harbiy amaliyotlari rasman yakuniga yetmoqda. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz ayrim muhim xabarlarning qisqacha mundarijasi edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Farg'ona viloyatining Bag'dod tumanidagi Amirobod qishlog'idan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan pensioner o'zi yashaydigan qishloqda bir necha yildan beri oqma gaz yo'qligini, odamlar bir mashina o'tinni 700-800 ming so'mdan sotib olib, ovqat pishirishi va uy isitishini aytdi. Unga ko'ra, shu kunlarda Amirobod qishlog'ida elektr ta'minotida ham tez-tez uzilishlar ro'y bermoqda.
Endi pensiyadagi qari odamman. Metan gazi yo'q. Ilgari bor edi, endi hozir yo'qolib qoldi. Oqma gaz yo'q.
Qanaqa istayapsizlar uylarni yoki bo'lsa ovqat qanaqa pishiryapti ayollar?
Ayollar o'choqda o'tinda pishiradi.
Qanchadan beri unaqa gaz yo'q?
Bir 3 yilcha bo'lib qoldi. Umuman yo'q.
Ba'zi viloyatlardan telefon qilib, gaz yo'q, lekin har oyda oylikdan bosib qoladi, 25 ming, 30 ming deb shikoyat qilishadi-da.
Yo'q, biz ham gaz uchun ushagani yo'q. Shuning uchun pensiyadan to'laymiz deydi. Ha, to'laymiz deymiz.
Bag'dod tumanida elektr ta'minoti qanaqa?
Ta'minoti ham bor. Ba'zida o'chib turadi, yetishmovchilik bo'lsa kerak-da.
Bir kunda qancha soat o'chib qoladi?
Masalan, 5 soat, 6 soat o'chadi. Hozircha har kuni bo'lyapti.
O'tgan yili qanaqa bo'lgan qishda elektr?
Elektr ham o'tgan yil ham shunaqa bo'lgan.
Endi qishda uylarni qanaqa isitasizlar? Gaz bo'lmasa,
pechkada isitamiz, pechkada.
Nima yoqasizlar?
O'tin, o'tin bo'lmasa, g'ozan, shunaqa narsa deyapmiz.
O'tin o'zingizlardan chiqadimi, bog'lardan yoki bo'lmasa sotib olasizmi?
Bog'imiz yo'q, sotib olamiz.
Qancha bo'ladi endi bir mashinasi?
Bir mashinasi 700 ming, 800 ming atrofida bo'ladi.
Qishdan chiqish uchun necha mashina o'tin yoqish kerak bo'ladi sizlarning oilaga?
Bizning oilaga bir ikki mashina ketadi.
Qurbilar yetadimi o'shani sotib olib?
Ha, yetadi, yetadi. Ya, yetmasa ham yetkazamiz-da.
Ichimlik suv masalasi qanaqa Bag'dod tumanida?
Ichimlik suvlari Har yerda kran bor. O'sha vodoprovoddan olamiz-da.
Yil 12 oy bormi suv?
Hali skvajnalardan chiqib turadi, olamiz suv.
Quduqga ulanganmi?
Ha, quduqqa, ha.
Siz yashaydigan tumanda eng katta muammo nima muammo?
Bizning qishloqlarda endi shu oqma gazni kelishi bilmayman, endi qay vaqt keladi. Agar oqma gaz bo'lsa, hamma yoq yaxshi bo'lib ketadi. Hali pechka yaqish, ovqat qilishlari yaxshi bo'lib qolsa kerak. Ayollar og'ir yengil bo'ladi. Ko'p ayollar paxtaga chiqishadi, fermerlarda ishlashadi.
Paxta terlayaptimi ayollar?
Paxta terishyapti. Hozirgi kunda hali sovuq bo'lganicha chiqqani yo'q.
Respublika planni bajardi-ku?
Bajardi, ha.
Teryaptimi hali ham?
Endi meni o'zim bugun mashinada bir yerga borib keluvdim. Paxtalar shu birinchi terimga o'xshab ochilyapti. U oldi endi uni terib olish kerak ana bo'lsa. Yuz ochilib ketibdi. To'xtab terginasi keladi.
Paxtani kimlar teryapti asosan?
Asosan ayollar, hasharchilar, erkaklar ham terishyapti.
Maktab bolalarichi?
Maktabda o'qishyapti hammas.
Bu yil chiqdi maktab bolalari?
Yo'q, chiqqan yo'q. Haqiqatan chiqqan yo'q. Bo'pti, hop.
Rossiyaning Rostov shahridan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib o'z ismini aytmagan 22 yashar jizzaxlik yigit O'zbekiston Rossiya bilan yaqin aloqalarini o'rnatsa, O'zbekiston buyuk davlat bo'lishini, aks holda mamlakat aholisi hayoti yaxshi bo'lmaydi degan fikr bildirdi.
Rossiyaga yaqinda kelganman. 2015 keyin O'zbekiston bilan viza rejim qilar ekan, devishdim. Rossiya chiqarib olsa, o'zbeklar boradigan joy yo'q.
Qayerdan kelgan ular o'zi?
O'zbekistondan.
O'zbekistonga qaytib boramidim ular?
Endi masalan tirikchilik qilish uchun, oila boqish uchun boryapti. Rossiyadan import qilib olsa endi nima bo'ladi endi? O'ylasan qanday boqadi keyin?
30 million odam qanaqa yashayapti?
30 million odam o'sha Rossiya orqasidan tirikchilik qilib yashayapti.
Hammasi?
Hammasi.
Nima uchun shunaqa deb o'ylaysiz?
Mana masalan odamlar ishlaydi. Masalan bitta oiladan bitta erkak kishi kelsa, o'sha erkak kishi oilada nechta farzand bor? Masalan 4 tami 5 ta farzand bo'la, 6 kishini boqyapti. 6 kishini uyiga pul jo'natadi, valyuta boradi. U masalan xotin-o'g'ildan bozordan kiyim-kechak oladi, oziq-ovqat oladi. Bozordagi masalan bozorchining ham ishi yurishyapti, chunki tovar o'tayapti. Pul bormas, shuning orqasidan boqyapti.
O'zbekistonliklarning asosiy qismi o'zida dehqonchilik bilan shug'ullanadi, ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi, savdo tijorat bilan shug'ullanadi.
Yo'q, o'shalarni tovarni, mahsulotini kim sotib oladi? O'shaning uchun tovarni, mahsulotini sotib olish uchun pul kerak-ku. Pul bo'lmasa qayerdan oladi? O'sha dehqonni, o'sha tarvuzini, qovunni ishlab chiqaruvchini kim kechagini kim oladi? Yesli masalan Rossiyadan pul jo'natib turilmasa.
Rossiyaga borgunicha ham yashagan-ku o'zbeklar.
Avvalgi SSR tarkibida bo'lgan.
A sizning nazaringizda Rossiyasiz hayot tugab qolarkan-da O'zbekistonda?
Hayot tugamaydi-ku, bilmadim, juda qiyin bo'ladi. Manimcha nimadir Rossiya bilan birga bo'lish kerak. Shunaqa o'ylayman.
Rossiya O'zbekistonning chegaradosh davlat emas. Rossiyasiz ham O'zbekiston o'zini hayotini, o'zini aravasini torta oladi.
O'zbekiston bir kishini oila tebratish qiyin-da. Ish yo'q, ish izlab ketish kerak. O'qituvchilar ko'ryapsiz, kommunal to'lovga olib qoladi oylikdan 10%. Plastikka beradi, plastikka ham bankka o'qisangiz 10% olib qoladi. Tanish qilasiz, ish qilolmaysiz.
Rossiyada nima ish bilan shug'ullanyapsiz?
Rossiyada stroykada.
Qurilishda. Endi hozircha ishingiz bor. Ittifoqo, ishingiz tugab qolsa nima qilasiz?
Boshqa ish topaman, nima farqi bor?
Topilmasa-chi ish?
Topiladi, yo'q, bu yerda qurilish katta, ishchiga talab bor. Bu yerda ishlasangiz topiladi o'zining onasi bilan. Qo'ldan chiqsa bo'ldi bu yerda. Qadr bo'lsangiz, malakali qadr bo'lsangiz, ishga joylashaveradi.
Hozir siz Rossiya qayerdasiz?
Rostov oblastida, shahar o'zida.
Necha yildan beri o'sha Rostov shahridasiz, Rossiyadasiz?
O'fishga kelganimga 5-oy ketdi.
Xursandmisiz endi ishlaringizdan?
Xursandman, uyimga pul jo'natyapman. Uydagilar xursand, bu ikki, o'zimni aravamni o'zim topyapman, uydagilardan pul so'ramayapman. Uydagilardan og'irligim tushgan yo'q. O'zim bu yerda bemalol plan qilsa bo'ladi. Shu masalan, pul yig'ib mashina olaman, pul yig'ib uy olaman, mana shunaqa pul qilsa bo'ladi. Suhbatdan xulosa, menimcha men o'ylayman, Rossiya bilan uzoqlashish kerak emas. Yaqinlashish kerak Rossiya bilan. O'zbekiston tamoviy Sovetdan ham bir yaqinroq bir ittifoq tuzish kerak.
Nima uchun?
Chunki Rossiya kelajak buyuk davlat. Buyuk davlat bilan birga bo'lsak, buyuk bo'lamiz. O'shaning uchun shunaqa deb o'ylayman. Mustaqillikdan voz kechish kerak emas, birinta ittifoq tuzish kerak. Masalan, Yevropa ittifoqi bor. Chegaralar ochiq, qurmon visa yo'q, bir bilan bordi, bir keldi qiladi. Masalan, Germaniyani mahsulotini bemalol Gretsiyaga borib keladi. O'zbekiston kelajakda rivojlanadi. Rivojlanish uchun nima kerak? Neft kerak, arzon gaz kerak, yoqilg'i kerak. Masalan, Rossiyada bunaqa narsalar ko'p, imkoniyat kerak, yangi texnologiyalar kerak. O'shani bizga Rossiya orqali olib kelamiz agar yaqinroq ittifoq bo'lsa. Kelajakda keyin bizni yurtga xavf bo'lmaydi Amerikadan, Xitoydan, Yevropadan. Ukrainani ko'ryapsiz-ku, Yevropa qanaqa ahvolga sho'rtishyapti. Iroqni ko'ryapsiz, Suriyani ko'ryapsiz. Islomiy davlat bahonasi Yevropa bilmam umuman unoqtashyapti. Ana Afrikada yangi virus tarqatyapti, Ebola degan. Qayerdan chiqdi hech kim bilmaydi.
Qo'lingizda hujjatingiz bormi bunga?
Hujjatim yo'q. Meni aytmoqchi bo'lganim, birinchidan Rossiyani ham, Putinni ham yomon demanglar. Shuni orqasidan biz non topyapmiz, non yeyapmiz. Kelajakda biz uchun muhim bo'lgan bizni kelajagimiz anaqasi davlatni.
Rossiyaning Tyumen viloyatidan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan jizzaxlik Sodiqjon Siddiqov O'zbekiston Rossiya bilan hozircha iliq munosabatlarini davom ettirishi muhimligini, ammo juda yaqin aloqalar o'rnatishi maqsadga muvofiq emasligini, boisi Rossiya sobiq SSRni qayta tiklash niyatidan voz kechmaydi, sobiq ittifoqdosh respublikalarni o'z ta'sir doirasida saqlab turishga urinib kelayotganini ta'kidladi.
Hozirgi kunda xalqi uchun, xalq uchun Rossiya bilan aloqani yaxshilab turgani yaxshi, chunki Rossiyadan xalqi daromad qilib ishlab turibdi. O'zi asli odamda Rossiyadan umuman uzilish kerak. Rossiya esa butun shu nimani O'rta Osiyoni buzayotgan shu Rossiya bo'ladi. Men o'zi ko'p ularni eshitib gaplashib vaqt ko'rdim. Shalaylarga bo'lmalarni ham gapiryapman, o'zimiz O'zbekiston televizorlarini ko'rsatib gapiradi. Shalaylarga xalq orasiga fasod fitnalar solayotgan, janjal chiqarayotganlar o'zi shu Rossiyaning odamlari bo'ladi.
Rossiya bilan deyarli birlashib ketsa ham bo'ladi degan gaplar bo'lyapti-da. Rostovdan telefon qilgan jizzaxlik bir yigit o'z ismini aytmadi. Rossiya bilan birga bo'lishimiz kerak. Rossiya buyuk davlat bo'lsa, biz ham buyuk davlat bo'lamiz degan gaplarni gap.
Ularni ongi nihoyatda past, chunki ongi bor inson o'zi biladi. Chunki mana o'sha sayyiz, ya'ni ittifoq davrida o'sha SSR bor paytda butun xalqlarni shu asosan O'rta Osiyoni mablag'ini evaziga Rossiya yashagan. Ularga shunday qilganki, shularga bamisoli boquvga qo'ygan bir novvosingiz bo'lsa, uni semirtirib qo'yib sotishingiz kerak. Uni yaxshilab yemlab boqsangiz, haligi novvos yeyaveradi, xursand bo'ladi-da, endi u meni egam yaxshi xo'jayinim, yaxshi boqyapti, yaxshi qarayapti deb sizga indamaydi. Haligi har qancha semirib qusirib ketsa ham. Uni qo'yishingizni bilmaydi-da u. Xuddi o'shaning singari bo'lgan xalqimizga erkinlik qo'yib, hamsa ishlayveradi. Mana senga deb haligi bizni uyimizdan 100 so'mda olib turib, qo'limizga o'sha berganlar, xursand bo'lib yashayverganmiz. Bizning bor boyliklarimiz toshib kelavergan bu yoqqa. Tushunyapsizmi? Bizni boyliklarimiz bari shunaqa toshib kelavergandi. U xalqqa shu mana senga deb berib qo'ygan arzimagan shu chaqa puliga doim hamma yoq bor edi, oylik bor edi. O'sha xuddi shunaqangi bo'lish uchun qilgan u narsani. U xalq yaxshi bo'lsin deb qilmagan u narsani. Shu xalqni shu og'ini yumib qo'yish uchun, shuni aldab ovora qilib qo'yish uchun shu hamma yoqda narx yetkazib qo'yganda arzimagan oyligi, masalan, shu narx-navolar arzon bo'lib, magazinda shunaqalar bo'lib, bozorlar bo'lgani uchun xalq to'qchilik, zo'rchilik deb yashayvergan, xursand bo'lib deb. Lekin u kelajakda mana shunaqa kunlar kelib qolishi, keyin lekin bu ahvolga tushib qolishlarini hisobini olmagan. Hozir o'sha Rossiya bilan birga bo'lsak zo'r bo'lamiz deb gapirayotgan ahmoqlar ham o'ylanyaptiki, oldin bu bo'ri podani ichida yurib, keragini tovib, terib, yeb yuravergan bemalol. Endi hozirgi kunda och qolgan bo'ri borib turib podani bir boshdan qirib yeyishini hisobga olmayapti ular.
Endi u yigitni iddaosi bo'yicha mana hozirgi kunda Yevropa Ittifoqi, Amerika Qo'shma Shtatlari, Xitoy O'zbekistonga tahdid solayotganmishdek, bu tahdidni Rossiya bartaraf qilib O'zbekistonni himoya qilar emish.
Yo'q, u aytayotganki bu hammasi ahmoqlikni fikri. Men bizni ham chetga ham o'zimiz ko'p ochib o'tirib qolamiz, tanazzul ahmoqlar ichida shunaqa gaplar bo'ladi-da, deydi shu Rossiya nahmasa deydi O'zbekiston. O'zbekistonni agar qilaman deysa Rossiya qo'ldan ishlasa kelmaydi. Rossiya ham hozir o'zini o'zi eplolmay cho'kib rasmo chiqmay hozir dollar shu kunda 42 rublga chiqib ketdi. O'shani oldin 35-34 bo'lganda ko'tarilib ketdi, qimmat bo'lib ketdi, hamma narsa bo'ldi. Hozir mana 42 yo'q, bugun nimada ko'rdim 42-40 bo'lib qoldi. Ammo biz jo'natishimizga yo'q-yo'g'i boringki bir 40-ga to'g'ri keladi. Berishni jo'natadigan pulimiz o'shaligi kirasi boshqasi. Uni aqlini yuritsa bo'ladi inson degan. Albatta uzoq bo'lish kerak. Chunki bizning rahbarimiz agar bir oqil, bir yaxshi bir inson, xalqparvar, vatanparvar inson rahbar bo'ladigan bo'lsa, bizning xalqimizni ko'p kerak emas, uzoq bilan shu 10 yilda gullatib yashatib tashlasa bo'ladi. Hozir 25 yil o'tdi, mana orqaga ketib xarob bo'ldi, hamma bor bir narsalarni tasxulash qilib, buzib, talantaroz qilib qurgan narsasining o'zi yo'q. Qayda qurayotgan narsasi haligi nomini o'ylaydigan stadion xalq kimga bir sarishaqa foyda keltiradi endi qurib qo'ygan stadion palon million dollarni bu narsa xarajat qilib qo'ygan. Uni o'rniga bir zavod fabrika ishlab chiqarish qurmaydimi? Xalqqa ham davlatga ham foydasi tegmaydi axir. SSRga o'rganib qolganda SSRga shu hansa oylik berardi. Bo'g'irdi, yaxshi edi. Bunaqangi pasport, masr, rejim, hujjat degan narsa yo'q edi. Mayda alay qiynalganda aylasa, yomon alam huquqatda, Rossiya qilolmay, boshqa qilolmay ko'plar deport bo'lib ketgan voqealar bo'lganda, palonlar aqib ketdi mana, o'sha gunohlarga zo'rdi, chegara yo'qdi, olanganga borib kelaverding degan anaqani qilib, shu tomonni arzalanga gapirdi, xolos. Aytmaysizlar, shalarga u paytda oshaygan bo'lsam, boshimga toshayganman, tug'moyaganman. Ayni hozirgi kunda qatqan oy yetgan bo'lsam, birovning tilimi qisqa joyi bo'lmasdan xolaganimni qilyapman. Mana u qiyinchilik o'shnat emas, o'tkinchi bu. Alloh nasib qilsa bizga ham rahbarimiz o'zgar bir oqil odam bo'lib qolar degan aniga bir nag'asi yo'q-da, shunaqa fikrlashir. Bo'pti, men salomat bo'layman.
Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlarni eshitdingiz. Erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr-mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Qimmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvoh bo'lgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Hozir dasturimiz Ozod nazar rukni bilan davom etadi. O'zbekiston hukumati davlat mulki obyektlarini tekinga bermoqda. O'zbekiston hukumati davlat mulki obyektlarini tekinga berish tartibini Vazirlar Mahkamasi 6-oktyabrda belgilab berdi. O'z sharhlovchisini kutib turgan bu hujjat davlat mulki obyektlarini xaridorga sarmoya qilish va ijtimoiy majburiyatlarni zimmasiga olish sharti bilan xarid narxi 0 ga teng qiymatda realizatsiya qilish tartibi to'g'risidagi nizomni tushuntirib berishni O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining sobiq mulozimi Ostona shahridagi Yevrosiyo universiteti dotsenti Saparboy Jubayevdan iltimos qildik. Iqtisodchi olim bilan suhbatda paxta mavzuini ham chetlab o'tolmadik. Kuni kecha O'zbekiston rahbari mamlakat paxtakorlarini yuksak xirmon bilan tabrikladi. Tabriknomaning silliq matni ortida qolib ketayotgan gaplar Saparboy Jubayevning ozod nazarida.
Ozod nazar eshittirishi bugun iqtisodchi olim Saparboy Jubayevning ozod nazari. Assalomu alaykum Saparboy aka.
Va alaykum assalom.
Domla, xabaringiz bo'ldimi, bo'lmadimi? 24-oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimov paxtakorlarni xirmon bilan qutladi. Bu yil rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 3.4 million tonna paxta terib olingan. Shu munosabat bilan paxta ekishni O'zbekiston biroz qisqartirsa bo'lmaydimi yoki mutlaqo ekmay qo'ysa bo'lmaydimi degan savolim bor. Lekin bu haqda keyinroq gaplasharmiz. Hozir bu boshqa bir mavzu. Bir necha kundan beri iqtisodchini kutib turgan mavzu 6-oktyabr kuni Vazirlar Mahkamasi davlat mulki obyektlarini 0 ga teng narxi bilan xususiylashtirishga oid nizomni ishlab chiqdi. Shu haqdagi qarorga binoan. Bu nima degani bu? Oddiy tinglovchi juda uzoq bir mavzuda.
To'g'ri. Davlat mulkini nollik baho bilan xususiylashtirish masalasi juda qiziq masala. Chunki endi ozgina tarixga to'xtaladigan bo'lsak, Sovet davrida hamma mulk, ya'ni korxonalar ham, katta bir uylar ham hammasi davlatniki edi. Shuni keyin ular yaxshi ishlab turgan vaqtida 90-yil yildan 2000-yil yilgacha ko'p chiqaldi Sovet davlatidan keyingi respublikalar ularni shu investorlarga sota boshladi, xalqqa bera boshladi. Ko'pchiligini tekinga berdi, ko'pchiligini agarda so'raydigan, ya'ni talab kuchli bo'lgan vaqtlarda uni konkurslik yo'l bilan sotildi. Shu davrlarda lekin qaysi bir korxonalar ko'p davlatlar o'zida ushlab qoldi. Buni endi bir halga strategik deb o'yladimi? Endi har bir davlat o'zining bir ko'z qarashi boshqacha bo'ldi-da. O'zbekistonda shu energetik asosan shu energetik korxonalar shuni davlat o'zining qo'lida ushlab qoldi. Bugunga kelib shu korxonalarni ishlashi juda qiyinlashib ketdi. Chunki bu qanaqa desa ekan.
O'zbekistonda qaysi korxonalar, qanday tipdagi korxonalar?
Masalan, men shu O'zbekistonda shu energetika, ya'ni GESlar, ya'ni elektr energiya ishlab chiqaradigan korxonalarning ishlashi juda qiyin ahvolda bo'ldi. Nimaga? Chunki ular asosan hali mazut bilan, gaz bilan ishlaydi-yu. A ularga hozir jahonni bahosi juda qattiq o'sib ketdi. Shu endi xomashyo juda qattiq o'sib ketgandan keyin bu tomonida uning shu elektr energiyani ham shu haligi gazni iste'molga berish bahosi ham oshishi kerak edi. Lekin bu monopollik siyosat olib borildi-da, ularning bahosi aholiga, korxonalarga haligi bir regulyator qilib, ya'ni bir yo'lga solinib bordi, qandaydir bir qolipga solinib borildi-da. Shuning uchun ularning ko'pchiligi o'zining ishini samaradorlik ishlay olmay qoldi. shu vaqtdan keyin yana biroz vaqt o'tgandan keyin ularning haligi qo'yilgan оборудованиелари, ya'ni uskunalari eskirda boshladi. Shuni endi keyingi vaqtda, oldingi vaqtda masalan unga suranish bo'lgan bo'lsa, talab bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda ularni investorlarning o'zlari ham xohlamay qoldi. Shuning uchun uni endi hozir nol, ya'ni chekinga berib yuboraman degan shu qaror qabul qilindi.
Endi mana bu gap 3-iyuldagi qaror haqida, 6-oktyabrda esa o'sha qarorga binoan davlat mulki bo'lgan obyektlarni o'sha o'zbekcha aytadigan bo'lsak, chekinga berib yuborish tartibini nizomiy ishlab chiqildi. Endi shu kunda xususiylashtirishni mana shu etapida qanaqa obyektlar nazarda tutilyapti? Qanaqa obyektlar xususiylashtiriladi?
Shu yerda mamlakat narsa bor. Davlatni qo'lida katta korxonalar, hali energetik korxonalar bu respublikalik mulk hisoblanadi. Oblastlarda shu masalan oblastlik bir korxonalar bor. Maishiy xizmat ko'rsatish deyiladimi yoki boshqa hali don kultura deb aytaylik, shunaqa obyektlar bormi u vaqtida ishlab kelgan, yo bo'lmasa bir qandaydir kichkina bir korxona, hali savdo korxonasi bormi yoki bo'lmasa boshqa korxonalar shu endi oblastlik yoki rayonlik hammasini o'zining obyektlari bor. Bo'lib qo'yilganda respublika miqyosida bor, shular bor. Endi men bu yerda bir narsa aytmoqchiman, ularni shu ya'ni chekinga berishda shu sotib oladigan investor ikki xil o'zining bo'yniga majburiyat oladi. Ya'ni birinchisi investitsiyalik majburiyat, ya'ni bu eng kattasi, shundan ko'pchilik qo'rqadi. Nimaga? Boya aytdim-ku, ular shu 20 yilning ichida hali uskunalari, оборудование hammasi eskirib bo'ldi. Ularni hammasini yangilashtirish kerak. Ko'p holda shuni ularni yangilashga uchun ketadigan sarmoyaning bahosi shu bugungi kundagi hali korxonaning balansi bahosidan, ya'ni buxgalterlik balansi baribir bahosi bo'ladi-yu, shunda ham katta bo'lib ketadi deb hech qanaqa investor kelmaydi. Chunki sen o'zingga majburiyat olishing kerak, shu butun hali korxonani yangidan remont qilasan, uni rekonstruksiya qilasan, modernizatsiya qilasan degan majburiyatlari bor. Ikkinchisi bu ijtimoiy majburiyat deydi. Bu nima degani? Bu undan ham murakkab. Shu korxonani ishchilari balkim 1-2 yil oylik olmagandir. Yo bo'lmasam hali ijtimoiy soliqlari, ijtimoiy to'lovlari to'lanmagandir. Endi ishlamagandan keyin hali ubutik bilan ishlagandan keyin to'lay olmaydi-yu. Ko'p vaqtlarda soliq ham to'lamagandir. Endi soliqni ko'p hollarda davlat voz kechib yuboradi. Lekin hali odamlarni oyligini, keyin ijtimoiy to'lovlarni uning hali ikkinchi majburiyati qilib qo'yadi. Ko'p hollarda boya aytdim-ku, agarda rekonstruksiya uchun ko'p pul ketadigan bo'lsa, bu yana qo'shimcha majburiyat bo'ladi hali xususiylashtiriladigan investorning bo'yniga. Shuning uchun ko'p hollarda shu nolovoy degani o'zida ham hech kim uni sotib olishga qiziqmaydi bunaqa deysa.
Bas, demak, men chekinga bergani bilan investor yugurib borib oladigan narsa emas ekan.
To'g'ri. Endi shu bizni O'zbekistonda hozir meni esimda bor, shu 2000-2005 yillarda ham shunaqa obyektlarni savdoga qo'ygan edik. Investor topilmayapti. Endi buni sababini albatta hali men aytgan sabablar ham bo'lishi mumkin, lekin ko'p vaziyatda hali xususan agarda ahamiyat berib o'qigan bo'lsangiz, shu nizomning ikkinchi hali ishlab chiqarilgan qarorlarida chet ellik investor to'g'risida gap ketyapti. Chet ellik investor o'zini olib kelgan mablag'ini ertasiga ishlatib foyda topib, uni chetga olib chiqib ketish uchun konvertatsiya erkin bo'lmaguncha bu narsa hal qilish qiyin.
Domla, masalani yana bir tomoni bor. Mana bu tadbirlarni postsovet mamlakatlarini ko'pchiligi allaqachon qilib bo'lgan, bu etapdan allaqachon o'tib bo'lgan. O'zbekiston shuncha yil ushlab oxir-oqibat mutlaqo bir yaroqsiz ahvolga olib kelib, endi xususiy tadbirkorga o'tkazishga harakat qilyapti. Shuni ilgariroq qilsa bo'lmasmidi? Sal jiri bor paytda.
Bo'lardi. Siz aytyapsiz, faqat O'zbekistonda, Turkmaniston ham shunaqa ahvolda. Ikkita davlat shu O'rta Osiyo regionida shu ikkita davlat shunaqa, ya'ni xususiylashtirishga, haqiqiy xususiylashtirishga bu o'tmagan. Aksiyadorlik qildi, boshqa forma qildi, u qildi, bu qildi, lekin davlat o'zini qo'lida ushlab turdi shuni. O'yladi, balkim juda katta yaxshi ishlasa foyda topamizmi dedi. Lekin ming afsus, ular ikkalasi ham shu ko'p korxonalar hozir davlatning bo'ynida, ya'ni byudjetning bo'ynida turibdi-da. Endi fikr to'g'ri, endi O'zbekiston lekin bizda bir tamoyil bor edi-yu.
Islohotlarni davlat o'tkazadi. Islohotlar boshqa davlat turadi.
Keyin Да, biz hech kimdan kem emasmiz, o'zimiz ham hamma narsani yeplay olamiz deb biz ko'p vaqtlarda chet eldik investorlarning kirishiga emas, ulardan qarz olib ishlashga O'zbekiston ko'proq harakat qildi. Mana Qozog'iston, Rossiya, mana Ukraina boshqa davlatlarda chet ellik investorga katta-katta korporatsiyalarni, metallurg kombinatlarini sotib yubordi. Vaqtida juda katta pullarga sotib yubordi. Bir men masalan bilaman, Ukrainaning Krivorok metallurg kombinatini 6 milliardmi dollarga sotib yuborgan. Buni balansi stoymasini qim qimmatga sotib yubordi arzirlar metallga. Qozog'iston ham shuni 1-4 milliardga sotib yuborgan, xuddi shunaqa metallurg kombinatni.
Shuni ular byudjetiga to'g'ri bo'lganmi shu ish?
Shu ish to'g'ri bo'lgan vaqtida. Chunki u ArcelorMittal shu korxonani rekonstruksiya qilish, modernizatsiya qilishga yangi texnologiyalarni, know-how'ni olib kelishga juda katta mablag' sarf qildi. Lekin u sotib olgani 4 milliard bo'lsa, yana uni yaxshilash uchun yana bir 4 milliard, 10 milliard dollarlik sarf qilgan. Shunda u hozir endi bugungi kunda jahondagi bir eng kuchli bir korxonalardan biri yangi texnologiya bilan qarovlangan korxona bo'lib chiqa keldi. Endi O'zbekistonda ham shunaqa qilsa bo'lardi, endi siyosat sal boshqacha bo'ldi.
Xo'p, endi keling paxtaga o'taylik. Domla, 24-oktyabr kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov paxtakorlarga o'zini tabrigini yo'lladi va bu paxta yig'im terimi kampaniyasini rasman tugatilishi deb qabul qilish mumkin bu tabrikni. Lekin baribir paxtada hasharchilar hanuz bor. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 3.4 million tonna paxta terib olindi bu yil. Prezidentni tabrigi o'qilsa, hamma yoq silliq. Lekin amalda shu paxta yig'im terimi davrida butun respublikada bir tinchlik yo'q. Odamlar bu yil ayniqsa ko'p xabarlar bo'ldi. Hatto mahallalardan paxta yig'im terimi uchun pul ham yig'ildi. Nima keragi bor har yili bunday xuddi bir front qilishni? Shu qadar zarurmi? Masalan, qariyb 3.5 million tonna paxta yetishtirish, sal diversifikatsiya qilsa bo'lmaydimi? Biroz ozaytirsa bo'lmaydimi? Yoki mutlaqo voz kechib yuborsa nima bo'ladi paxtadan? Shuni tushuntirib beringchi bir iqtisodchi sifatida.
Так, birinchidan O'zbekiston mustaqillik bo'lgandan keyin buni diversifikatsiya qilindi. Chunki mening esimda bor 70-80 yillarda Sovet davrida O'zbekistonda 6 million tonna paxta beramiz degan shior bor edi. Shundagi qalgi hozir endi 2 oyda mana paxta hosilini yig'ib oldik deb to'miladigi u vaqtda 3-4 oygacha shu dekabrni men 20-gacha paxta terganim esimda bor.
Ya u men ham terganman dekabrda 27-gacha.
Ha, 20-sida shu yangi yilga 10 kun qolganda keyin uyga qaytganimiz esimda bor 69-70 yillarda. Endi shuni O'zbekiston diversifikatsiya qildi, ya'ni yarim paxta maydonini g'allaga bo'shatib berdi. Shu g'alladan ham yaxshi endi kutgan natijada bo'lsa ham shu hosil olyapmiz. Lekin paxta bu O'zbekiston xalqining g'ururi. Ikkinchi masala. Keyin uchinchi masala.
Yo, endi g'urur. G'urur. Yo, to'xtang. O'sha g'urur tinchlik bermasa-chi?
Ya, endi g'urur uchun, kevoqsiz ideya uchun harakat qilish kerak-da. Men hozir tushuntiraman. Uchinchi paxta bu O'zbekistonning klimatiga to'g'ri keladigan eng qimmat hosil. Biz endi masalan 100% bug'doyga o'tib ketishimiz mumkin, texnikani olib kelib, mana Qozog'istonning shimoliy oblastlarida hamma yoqda bug'doy. Bir poliyada shu dalada odamni ko'rmaysiz. Texnika ekadi, texnika o'rib oladi, bo'ldi. Olib tashlaydi, bug'doy eksport qilaveradi, pulni tegida yotibdi. Rossiya, Ukraina ham shuna qiladi. Lekin O'zbekistonda agarda shuni hammasini bug'doyga o'tkazsak, bizni shu eksport qilib oladigan tuzuqqona valyutalik mahsulotimiz yo'q bo'lib qoladi. Valyutalik fondimiz, ya'ni mablag' yo'q bo'lib qoladi. Bu imkoniyat bor bo'lib turgan vaqtda uni eksportlash, ya'ni paxtadan unum chiqarish, paxtani eksport qilish bu har bir davlatni xohlasa bo'ladigan ish edi. Lekin O'zbekistonda, Qozog'istonda, Rossiyada paxta o'smaydi. Uni qilardi ular ham. Amerika o'siryapti-yu. India, Xitoy paxta hosil yetishtiryapti. O'zbekistonda shunaqa imkoniyat bor ekan, buni o'stirish kerak, eksport qilish kerak, undan samaradorli foydalanish kerak. Lekin uni endi halgi shu o'quvchilarni ko'chaga chiqarib, halgi odam shaharlarda odamlarni olib borib terdirishni, tuzlashtirishni agarda oxirigacha yetkazsa, buning hajat qolmasdi.
Nimani xususiylashtirish? Yernimi?
Yo, yerni endi xususiylashtirish degan gap to'g'ri bo'lmaydi-yu. Shu yerlardagi xo'jaliklarni deylik. Shu paxta yetishtiradigan xo'jaliklarni xususiylashtirib, fermerlarga, kichik biznesga berib yuborish kerak. Esingizda bo'lsa, 56-yillardan bir Sovet davrida Qozog'istonni ham shimoliga butun Sovet ittifoqidan bo'lak g'alla terishgan odamlarni jalb qildirardi. Hozir o'zimizni shahardagi odamlarni chaqirmaydi. Kerak emas, hech kim deydi. Biz o'zimiz shu mablag'ni yetishtirib olamiz. Butun xalqga hosilni ham yetishtirib olamiz. Chunki foydasini ham o'zimiz ko'ramiz-da, fermer qo'shni shahardagi odamni u yoqqa kiritishga qo'ymaydi. Chunki hammasi xususiylashtirib ketdi. Ya'ni xususiylashtirish o'zini yerni egasi o'zi, texnikani egasi o'zi, g'allaning egasi o'zi, ular shu g'allani eng yangi texnologiyalik yo'llar bilan odamlarni ishlatmasdan pashti hosilni olib, sotib boyib milliarder bo'yapti. Agarda O'zbekistonda ham shu yo'l bilan borganida, ya'ni tezroq shuni xususiylashtirib, haqiqatdan ham o'zimizni dehqonga berib yuborganda, u dehqon hech kimni chaqirmasdan o'zi texnikani sotib olib, uni yig'ishtirib olib paxtadan mol hosil olib milliarder bo'lib yurgan bo'lar.
Va juda oson ekan. Mana sizga quloq solib turgan tinglovchi aytadi, "Voy, juda oson ekan" deydi. Nimaga shunaqa qilinmaydi? Xo'p, oson ekan mana.
Endi u yaxshi siyosat endi. Fermerlarga berib qo'ying. Fermerlar o'zlari aytadi, "Menga xashatchi kerak emas, xashatchiga men qo'shimcha pul to'lashim kerak, uni joyi bilan qalbi pul berishim kerak, og'izga ovqat berishim kerak" deb ularning mo'yniga yana qo'shimcha bo'ladi. Qozog'istonda shunaqa. Shu endi nima desam ekan? Endi bu yerda javob aniq.
Nima? Men bilmayman o'sha aniq javobni. Nima?
Endi aniq bizda O'zbekistonda bizda shu xususiylashtirishni oxirigacha yetkazmasdan hali yerni xo'jayini bo'ladigan shu dehqonlarga shu erkinlikni bermayapmiz-da.
Tamam. Bugun iqtisodchi olim Saparboy Jubayevning ozod nazari bilan tanishdingiz. Rahmat domla.
Salomat bo'ling.
Muhtaram tinglovchi, shu bilan Ozodlik radiosining navbatdagi dasturi nihoyasiga yetdi. Dasturni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim.